Magandang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Linggo sa ating palatuntunang bayan at batas. Ito po si Ven Blones at syempre kasama po natin para sa araw na ito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 133.
Ay, ang dami. Welcome na.
Salamat. Nung kayo ay nagkasalukuyan last week po, sila po ay si Miss Ben at saka si Attorney Ponzi.
Mm-mm.
Ay nag solo flight.
Oo.
Abang, samantalang ako ay nasa solo flight din.
Oo nga.
Sa aeroplano.
At Davao pa. No?
Galing akong Davao, nasa area ko habang pinag-uusapan niyo yung mga airline disasters.
Oo nga. Oo.
Ang galing ano.
Oo nga.
Kamusta kayo, Miss Ben?
Okay naman. At alam mo, talagang nung time na yun, panay nga ang panawagan namin sa'yo eh. O, kala namin kasi makakausap ka namin sa phone
kasi
patch.
Nandun tayo sa aeroplano.
Ayun nga. Kaya sabi nga namin eh.
Isang oras kami sa runway. More than an hour in the runway. Hindi makalipad
saan
yung
niya?
Aeroplano.
Sa Davao?
Davao.
Okay.
Parehong experience going to Davao and going back.
Aha.
Nakapila ka ng matagal kasi uh-oh, hindi ka palilipa rin. Hindi palilipa rin yung aeroplano pag wala ka pang pag hindi pa libre, no?
Mm-mm.
From Manila going to Davao isang oras.
Kayong naka-stop?
Naka-stop, bawal okay mag-telepono, bawal lahat. Nakaupo mm-hmm ka lang, bawal mm-hmm mag-CR.
Mm-hmm.
Pinakamahirap pa lang gawin sa buong buhay yun, no?
Yung hindi ka mag-CR.
Oh, hindi ka, saka hindi ka pwedeng ano, wala bawal magbukas ng gadget.
Oo.
Dapat andun lang kayo.
Aha.
Siguro sabi ko baka may pagkaano na ako, ha. Obsessive compulsive, hindi na mapakali. Anyway, same experience naman going back kasi yung aeroplano will not be allowed to leave Davao okay kapag wala pa siyang timing na lalandingan doon sa Manila.
Mm-hmm.
Dahil sobrang traffic daw sa sa ere.
So, yun na naman, no, yung nagpapaikot-ikot muna kayo doon sa ere.
Doon, pag nandun ka na.
Uh-oh.
Normally, hindi na yun masyado nangyayari kasi hindi ka palilipa rin.
Ah.
Sa panggagalingan mo.
Aha.
Hindi ka lilipad kung hindi ka pa makakalanding.
Ah, okay. So, ganun na yung ginagawa ngayon.
Pwede rin. Kaya lang, mahirap yung nadong ka lang sa runway.
Oo,
hindi
mo
alam kung
ano
mangyayari sa buhay mo. Samantalang yung isang dating Cebu Pacific na mali ang landing, nandun sa isang tabi. Parang,
ay, nandun pa rin.
Oo, parang wreckage lang.
Wow.
Tinabi. Parang hinatak na lagi sa isang tabi.
So, pero ano yun? Hindi naman siya nakaka-apekto dun sa
hindi.
Mga labas-pasok dun sa runway.
Parang yung kotse ko lang na nasira.
Oo,
tapos
tinabi lang
sa isang tabi. Anyway. O, Atty. Ponzi, ikaw naman.
Ikaw naman, Atty. Noel Punzalad. Kasama rin natin dito.
Magandang gabi sa inyong lahat. Oo nga, ano? Pag, sa akin naman, mabuti nang hindi kayo pina-take off at nasa lupa kayo kaysa nandun kayo nag-aabang sa ere, paikot-ikot.
O yun nga eh, kasi yun din na-experience namin yun.
Baka maubusan ka naman ng
gasolina.
Gasolina.
ng crudo nung patay kang bata.
Yun,
wala na kayong pupuntahan kundi pababa.
Oo nga eh.
At least naka-landing kayo. Sigurado pag lipad nyo, pag balik nyo, may landingan na kayo, di ba?
Ako naman, I look at it on a positive side.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, maraming traffic, maraming taong nagbabiyahe,
mm-hmm,
maraming taong may pambayad sa
uh-huh
aeroplano,
uh-huh,
maraming economic
maraming
activity, di ba?
Oh, pero,
pag maraming economic activity, ibig sabihin, maganda ang ekonomiya.
Ayun. Mm. Pero di ba dapat, Attorney Marvin, habang dumadami yung mga nagtatravel, dapat dinadagdagan din nila yung...
Oh, pero
huwag lang masacrifice yung service.
Oo nga, pero kasi kung saan ang paggawa ng airport, parang paggawa lang ng kalsada.
Sa bagay.
Actually, ang airport mismo, dalawahin mo lang yung runway, okay na yung nagki-crisscross.
Double na capacity. Yun?
Normally, isa lang, di ba? Ang alam ko lang na sigurado ko na dalawang runway, yung NAIA. Yung crisscross, mm-hmm, eh, parang cross, mm-hmm, yun ang ano niya. Ewan ko kung Cebu, baka ganun din.
Hindi ko alam. Eh.
Basta pag ganun, doble na capacity mo kagad eh.
Oh, mm-hmm. Pero nabalitaan ko nung isang araw, nagbukas na yung bagong airport sa Cagayan de Oro.
Oo nga. Ano yun?
Lagindingan.
Kasi ni Lumbia Airport, palagi ko pong ginagamit yan. Umabot ako sa mga experience na ito na yung aeroplano ko. Pababa na.
Mm-hmm.
Kaya lang, sobrang kapal ng fog.
Mm-hmm.
So, hindi siya mag-landing dahil hindi niya alam kung lalanding na siya. Hindi.
Mm-hmm.
Pag konting baba lang, lipad kami uli. Mga dalawang beses.
Wow.
Nangyari yun. Nung bandang 2005.
Tapos sa Tabao kayo.
Cebu kami nagpunta. Cebu muna.
Sa Cebu.
Kasi hindi pa makalanding sa Cagayan because mm-hmm of the fog.
Ah, okay. So, bumalik ulit kayo?
Bumalik ulit kami. So,
hindi niya kaya. Delikado.
Delikado rin eh.
Okay.
Tsaka, at that time, naalala ko anniversary ng pag-crush ng Cebu Pacific.
Ay nako.
sabi ko sa kasama ko, yung nasira ng Atty. Guerrero. Ay ko pare. February ano ngayon, 12 yata. Mm-hmm. Parang yun yung anniversary nung pagka-crash ng eroplano nila Atty. Gana.
Namatay yung teacher namin doon.
Oh, talaga. Saan nag-crash yung eroplano nila?
Sa bundok na malapit sa Cagayan de Oro.
Ah, sa Cagayan de Oro.
Doon sa airport na yun.
Wow.
Papunta dapat doon, palanding sa airport
kasi
na yun.
Kasi pag sobrang kapal lang fog, talaga hindi mo makikita.
Anong teka lang? Anong panahon ba yun? February?
February.
Mm. Naku, dapat pala pag mga ganun. Ano, baka mga December hanggang February. Oh. No?
At umabot rin ako sa punto na hindi kami makaalis. Sa Cagayan de Oro Airport dahil sobrang kapal ng fog, walang gustong bumaba na eroplano at walang gustong lumipad.
Delikado eh.
Kaya ang ginawa ko noon, nag-trip ako papuntang Davao.
By bus,
10 hours. Grabe. 10 hours. Parang ano, parang ibang klase.
Parang amazing race yung talagang amazing race. Adventure time.
Kaya mabuti na lang may bago ng airport na hindi susceptible to fog.
O nasa ano yata siya, nasa coast something.
Okay.
Yan, continuation ng episode natin the last
time. Last week, oo.
Dapat sasabihin ko yan eh.
Oo nga.
Kaya lang wala, nasa airy po ako habang
sayang.
Bawal magbukas ng telepono doon. civil aviation rules.
Correct.
Bawal room.
So ngayon, Attorney Ponzi, ano ang ating topic?
Ang pag-uusapan natin yung ano, yung assassination ni John F. Kennedy. Mm-hmm.
JFK assassination. Mm-hmm.
Ginawang pelikula yan, di ba?
Oh, maraming pelikula yata nagawa dyan eh. Mm-hmm. At pag-uusapan po natin ito, siguro 2 episodes. Dahil maganda yung topic at saka medyo controversial. Until now, hindi pa nila alam bakit ganun ang nangyari.
Mm-hmm.
They only know the 2 guilty people. Mm-hmm. In fact, isa lang eh.
Isa lang, si Lee.
Si Lee Harvey Oswald.
Mm. Oo.
Pero si Lee Harvey Oswald kasi pinatay ni Jack Ruby.
Mm-hmm.
And the story ends with Jack Ruby. Mm-hmm. So nobody knows why Jack Ruby killed Lee Harvey Oswald.
Mm-hmm.
Naaalala ko si Lee Harvey Oswald, yung mga footage sa kanya, yung huli niyang sinabi, I'm just a patsy, sabi niya. Mm-hmm. I'm just a patsy.
Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng patsy?
Pawn. Parang ano na ko, tauhan lang.
Correct. Akala ko yung asawa niya
si
dati.
Si Pugo.
Pugo. Anyway,
sabi niya, I'm just a patsy.
Okay. So, Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext sa ating mga kababayan. Pandang mga 7:30.
Mm-hmm.
Magtatanong po si Attorney Ponzi.
Uh-huh. Ayun nga pala, may nagtetext sa akin. Pasensya na po kayo ha. I will tend to your question as soon as we are live. Gusto yata niya itanong on air eh. Pero hindi. Puto ko sa birth certificate. Oo. Sasagutin ko na lang siya siguro pag may time ako.
Okay. Yun nga gusto nating sabihin doon sa mga nakikinig sa atin. Yun pong mga hinihingi nyo advice, yung mga gusto nyo itanong no, tungkol sa mga kaso. Sasagutin po yan ni Attorney Noel at Attorney Marvin. Pero off the air. Kasi iba yung pinag-uusapan po namin on air.
At saka isa lang ko yung gusto namin sabihin. Bawal po humingi ng actual ng advice sa isang actual case. Kailangan po theoretical. Kumbaga hypothetical.
Parang naalala niyo yung ano, yung yung pelikula na yun, yung ano yung pinalabas natin, yung Stations of
ano yun?
Yung Last Supper number 3.
Oh, Last Supper yun.
Number 3. Diba nagtatanong yung main character doon? Hindi ako yan, yung friend ko.
Yun.
Ganun. Ganun.
Kailangan ano, kasi naglabas ng mga desisyon ng Supreme Court sa mga lawyer programs at maliwanag yung guidelines kung merong actual case, hindi ho dapat pag-usapan on air or in public. So, pwede lang pong pag-usapan in private o kaya kung magtatanong kayo sa amin.
Theoretical.
Mm-hmm.
Kumbaga sa ano eh, kung kayo'y nagpaanal ng kasal, sasabihin nyo, Attorney, halimbawa, ako'y may asawa. Halimbawa lang.
Halimbawa lang.
Okay.
Tapos yung pala, pag meron kayong pending annulment case, ganun ang format ng tanong.
Ah, okay.
Dapat ganun po. Dahil okay. Kung meron na kayong actual pending case na pending, kailangan nyo po usapin.
Ganun pala.
Tunay na abogado.
Yung abogado nyo actually.
Yung abogado po
na umahawak ng kaso nyo.
At saka under obligation to give you the best service that he can give you. Mm-hmm. Kami kasi, puro kami theoretical dahil we can only take a look at the facts of the hypothetical case for about a few seconds or a few minutes. So we don't have the complete picture. So baka mamamali kami, kasalanan pa namin, matalo kayo sa kaso. Naman po sana.
Hindi mapapalitan yung tinatawag nilang ano eh, if symptoms persist. insult your insult okay. your lawyer.
Oo, insult your lawyer. Nako, ano ba yan?
talaga si Attorney Ponce.
Eh, talaga ikaw attorney.
42 episodes tayo eh. Daming balang adlib eh.
Oo nga ano. So,
we actually gusto namin ng 2 episodes. Mas magaan. Anyway.
And then, at least yun malinaw dun sa mga ano. Kasi may mga tumatawag, nagte-text kay Attorney Noel no nung
hindi
nakaraan.
Hindi namin normally i-air yan. Baka lang pag hindi siya off topic, siguro.
Pwede.
Pero kailangan pa rin theoretical.
Oo.
Hindi yung actual na case mahirap po. Mm-hmm. Or actual na problema nyo. Medyo ano yan.
Oo, kasi may mga naririnig tayo ganyan eh, no? On air.
Abawal ho yun.
Oo, di ba? Ako ho eh, may ganito. Ano ho bang nagusto, ang pwede kong gawin, attorney? Mga ganon, di ba?
Dapat ano, hindi ho ako yung friend ko.
Sige.
Actually, kahit yung friend mo, hindi rin pwede.
Kasi actual case din eh.
Kailangan hypothetical.
Di ba, dapat kung sakali.
Kung sakali po. Halimbawa lang.
Halimbawa, ako eh, may dalawang asawa. Ganon.
O sige. Ganun
ba not?
Okay, pag-usapan natin muna ngayong episode na to before we discuss the actual at saka yung mas malalim na circumstances ng assassination ni JFK. Pag-usapan natin si JFK, John Fitzgerald Kennedy. Ano pangalan niya? John Fitzgerald Kennedy. Sa tunog na tunog pa lang, parang presidente talaga yun.
Oo, di ba? Parang, tapos may initials pa, JFK.
JFK.
Parang FPJ, hindi joke.
Pangilang presidente siya, no? Si JFK.
35th. President of the United States.
So, yeah. At kailan siya naging presidente ng Amerika?
Mga bandang 69, 63.
January 20.
Mga 60s, ano?
January 20, 1961 to November 22. 1963.
Mm-hmm.
Ano bang mga music dyan? Attorney Miss Ben.
Eh, di mga Beatles yan, di ba?
Wala pa Beatles dyan. Beatles would come up with their first album in 1967.
'66. Wow.
Mga panahon na
ito. Ay, mga Four Aces.
High school pa lang sila dito.
Yun, Four Aces. Ako, naririnig ko yan sa mga nanay, tatay ko.
Diba? Mga ganun.
No, Platters, di ba? Mga The Platters.
Elvis Presley.
Elvis Presley, 50s.
Meron siyang mga kanta dyan.
Oo.
At ang kanyang vice president ay si
Lyndon Baines Johnson.
LBJ.
LBJ. Mm-hmm. Isa rin parang presidente rin ng dating.
Lyndon B. Johnson.
Parang FPJ. Lyndon Baines Johnson.
At bago naging presidente si JFK, ang presidente before that ay si Dwight D. Eisenhower.
Okay.
Ang maganda ng mga pangalan nila, no? Parang mahahaba.
Ang presidente talaga.
JFK. Yeah.
Si Dwight Eisenhower, 5-star general pa yan, di ba?
Oh, of course, of the
war hero. Of the Second World War.
Before actually naging presidente si JFK, siya ay senador from Massachusetts. Ato, naalala kong kanta ng Massachusetts. Bee Gees.
Huwag na natin kantahin.
Siya ay senador mula 1953, January 3 hanggang December 22, 1960. So talagang nag-jump siya no from senator to president.
Parang sounds familiar.
Oh. And before he was senator, he was a member of the House of Representatives, 11th District of Massachusetts, where he served during January 23, 1947 to January 3, 1953. 6 years.
Mm-hmm.
Na congressman. Mm-hmm. Ang kanyang asawa ay si Jacqueline Bouvier. In her own right, Jacqueline Bouvier actually is a celebrity. Di ba? At kanyang mga anak, si Arabella, pero ito ay namatay noong 1956, stillborn. Si Caroline B. Kennedy, born 1957. Si John F. Kennedy Jr.
Matay na rin yan.
1960 to 1999. Namatay po siya.
In a plane crash. Siya mismo nagpipiloto. Sama ang kanyang asawa. Tragically.
Yes. So pareho sila.
Pareho sila.
Wow.
At si Patrick Fitzgerald Kennedy. Patrick Bouvier Kennedy. Born ba to? Born and died on August 7 to 9, parang ganun. No?
Si John Kennedy Jr., yung iconic na, mamaya siguro, nung na-assassinate, sumaludo dun sa tatay niya.
Maliit pa siya noon.
Nga.
Anong alma mater ni JFK? Harvard College.
Harvard dyan.
Meron palang Harvard sa Massachusetts.
May Harvard nga dito. Harvard
dyan, Harvard dyan sa Boston Street. Kubaw. Religion is a Roman Catholic.
Roman Catholic ang mga Kennedys.
I think he's one of the very few Roman Catholics president.
Baka only.
Oo nga, parang baka siya lang, only. No? Kasi,
kasi
inisyo
sa kanya yon nung tumakbo siya.
Oo.
Inisyo sa kanya na baka naman ma-take over ta. Ano yung pwede ka madiktahan ng papa.
Okay.
Parang ganun. Inisyo sa kanya yon.
Talaga? Okay.
So sa dami ng documentary na panood.
Sino ba ang papa nung panahon na yan?
Baka si John. Baka si John the 23rd.
Hindi ko alam eh.
Baka si John the 23rd.
60s eh, oo.
Oh, baka si John the 23rd yun.
Mm-hmm.
Na yun.
Okay. Ano ba yung mga notable events during the time that he was president? Ito, napanood ko in a separate movie. Pero nag-stick sa isip ko eh.
Yung
Cuba yun. And the Bay of Pigs invasion.
Yun. Bay of Pigs fiasco.
Ano ba nangyari dyan?
Ano yun? Nag-sponsor ang CIA ng isang group of rebels. Mm-hmm. Na susugod sa
ano yung mga rebelde na yun? Anong bansa?
Cuba. Cubano. Rebels. Oo,
Cuban Cubano. Rebels.
Siyempre, galit na galit sila kayo. Galit na galit sila kay Castro.
At awan ng Diyos si Castro?
Andiyan pa nga hanggang ngayon.
Kamusta
na? Kennedy na sana.
Anong first name ni Castro?
Fidel.
Fidel. Si paring Fidel
sir,
buhay
pa. Paring Fidel, sir.
Patayin na lahat
buhay marami pa. Ng, maraming mga planong mga iniisip sa kanya yung maglalagay pa ng dusting powder sa shoes niya para mag-fall off raw yung beard niya. Ano ba yun?
Si Fidel ay
although hindi na siya yung leader ngayon
yung kapatid
niya ba si Raul na
si Raul Castro.
Fidel is so immortal as it were no.
Tingin ko up there na siya with ano Lenin.
Oh. Parang dating ko sa kanya sa kanyang longevity. Katapat niya na si Juan Ponce Enrile.
Oh, 'yun. Parang tukaano sila no. Parang, contemporaries.
2016 na CJ pa si Sireno. Boy pa rin si Fidel.
Pa rin si Fidel.
Senador pa rin si
JP. Senate President hindi na Senate President si JP.
Anyway. So Fidel Castro was the subject of a coup d'etat. Or kumbaga rebellion na sponsored by the CIA. And ang mga sino ba yung mga lumaban diyan? Yung mga rebelde.
Cubans din. Mga ano, mostly kasi nung nagkakudita na Miami tsaka Cuba, yun. Mga tanga based in Miami.
Oh, mga based in Miami.
Oh, natalo.
So naglanding sila doon sa Cuba. Ang usapan kasi o understanding ng mga Cubano, meron silang air support. Kumbaga paglanding ng mga Cubans, atakihin na yung sinong dapat atakihin. Tapos meron kang air support. Parang hindi ka matatalo. No? Subalit, hindi dumating yung air support.
At natalong.
At dahil walang air support, yung mga tao na yon ay natalo, nahuli. At so failed attack ang nangyari. At yun nga, nagkaroon ng crisis kasi ano ang gagawin sa mga nahuli. At na-resolve lang yon kasi parang nagkaroon sila ng bargain. Parang exchange tayo. Amin na yung mga prisoner na yan na mga Cubano, ex-Cubans na gustong bumalik at mag-coup. At in exchange, we will give you $50 million worth of food. Yun ang ipinalit nila.
Mm-hmm.
At ang sabi ni JFK doon, well, we will learn from this.
Kasi aminado na, wala na eh. Wala na eh.
Matututo tayo dito.
Ilan yung tinubos nila? Marami ba?
Marami, 1,000.
Oh?
Teka, asan ba yung ating...
So, ganun karami pala.
Marami. Kaya lang, hindi nga nangyari. Kasi, ito, nakalagay dito. 1,189 survivors.
Oh. Okay.
So, in exchange for that for those survivors, merong 53 million worth of food and medicine.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, sabi nila... Sabi ngayon ni JFK, we got a big kick in the leg and we deserved it, but maybe we'll learn something from it.
Mm-hmm. Amin na lang siya.
Wala eh. palpak eh. And so that's one of those notable events during his presidency. At may isa pa,
yung Cuban Missile Crisis. Cuba na naman.
Cuba. Kasi si Fidel talaga magaling, you know.
Magaling ni Pare.
Ano ba nangyari sa Cuban Missile Crisis?
Nung shortly after na take over ng ano, itong Russia's support capitalize on the opportunity. Nag-set up ng mga nuclear missiles sa Cuba. And Cuba is under the nose. Under the nose lang ng US.
So, sa baba lang ng Miami.
Ang ginawa ng US...
Natalo pala yung Miami. Anyway.
ang ginawa ng US, binlakid nila yung ano. Binlakid nila yung mga ships na nagdadala nung missiles. Mga missiles sa Cuba.
Mm-hmm.
Eh, according to articles of war yata yan eh. Blockading is an act of war.
Ah!
Hindi talaga naging gera yun.
Talaga?
Blockading is an act of war.
Oh.
And paano na-resolve yun?
Stand-up sila pareho.
Stand-up sila. No?
Atras si Khrushchev, atras si ano.
Umatras yung mga missiles dahil kinausap ni Bobby Kennedy yung mga nasa kabila at sabi, sige, alisin namin yung mga missiles na nakatutok sa inyo sa Europe. Paano rin naman yun eh, mga hindi na rin magagamit. At saka mas malalaki na yung mga nakatapat sa inyo na galing sa submarine.
Submarine.
Alisin ko na yun para wag nyo na kaming lagyan ng missiles sa Cuba.
Uh-huh.
Of course, we only learned about that many years after. But at the time, akala mo umatras lang gusto yung
Russians. Ano na yun? Russians. That was the brink of World War III.
So yun pala meron na silang compromise doon. May mga agreement na rin sila.
They don't, both of them do not want...
Of course, kasi 1960, di sana hindi na tayo pinanganak, Tony Ponzi.
Oo, wala na tayo. Ano yun?
Kasi kung naubos na tayo sa nuclear war, edi wala na tayong palabas ngayong gabi. Miss Bell, pwede okay. Mo tayo mag-ano?
Sige.
Tayo.
So, mamaya po, babalik tayo sa ating pinag-uusapan. Kaugnay pa rin ng JFK assassination. At mamaya din yung tanong ni Attorney Ponzi para dun sa mga nakikinig sa atin. Samantala, meron muna tayo ilang mga paalala.
Magka-Candy Crush muna tayo.
Okay, so balik na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan ngayong gabi. At syempre, katulad ng sinabi natin, meron tayong tanong na manggagaling kay Attorney Ponzi. Pero Attorney Marvin,
Miss
ano
ben,
muna yung...
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan. Ulitin ko ha, 0920-923-6509 ang itetext nyo po. Texter number 2 ay magwawagi ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines. Gift certificates. Sa tanong ni Attorney Ponzi, hirapan mo ha.
Hirap natin. Ano, buong pangalan ba? Hindi naman.
Oo, buong
pangalan. O sige, anong pangalan ng First Lady ni John F. Kennedy?
Yun.
Okay. So buong pangalan ha?
Buong pangalan. Pati yung middle name ha?
Oh. Okay. Pati middle name?
Oo. Kasi sabihin mo lang, Mrs. Kennedy eh.
Sa bagay.
Di panalo
ka. Napakasikat naman na pangalan na yan. Kaya...
Ano, te-text mo yung manalo.
Te-text niyo po. Texter number 2. At dahil po kami ngayong gabi ay... taped. Nag-tape po kami ng June 12 habang holiday. So we're not live, so we will text the winner.
Kasalanan, Miss Benio.
Announce lang namin next episode kung sino ang nanalo.
Te-text na lang yung feedback.
Okay. Right. So antabayanan nyo, ha?
Okay. After the next show.
Yes.
Next
so texter number 2, ano ang pangalan ng asawa ni JFK.
Yung mga oldies natin, sigurado alam yan.
O siya nga pala, Attorney Marvin. Yes, ano? Nung last week, nagtanong si Attorney Ponzi.
Ako,
sabi niya, ikaw daw ang magbibigay.
Sino bang nanalo last week?
Ikaw daw ang magbibigay ng panalo.
Oh,
ayan.
Nanalo si
Attorney. So bahala daw si Attorney. On air yun, ha? Attorney Marvin. Ha?
Pero pare, na-realize ko, hirap pala nung ginagawa. Tinitignan mo pa kung sino yung number 2. Apple nagsasalita.
Pag sa Apple, malagay.
Dito sa Nokia ko pinadala. Alam yan. Sorry.
Madaling naman eh.
Okay.
Okay. Sige. So, ano ang nangyari noong araw ng assassination ni JFK? Nasa bang bayan sila noon?
Nasa Amerika sila. Sa Dallas. Sa Texas sila. Dallas, ang, Texas. Actually, ang ironic dito, medyo tragic portion of itong pangyayari to, eh, taga Texas si Lyndon Baines Johnson. Kumbaga, ang host dito talaga.
Nang intriga ka, ha?
Hindi, ang host dito talaga. Hindi ba tragic? Sabi ko nga, tragic, hindi intriga.
Oh, hindi, sige. Pag pinanood mo yung Oliver Stone na movie, si JFK, may sinasabi doon si Oliver Stone.
Tungkol kay Lyndon Baines.
Tungkol kay LBJ. Anyway, tuloy.
Tragic. Kasi nga, parang host si, ano dyan, bayan-bayan ni Lyndon Baines Johnson yun, di ba? Parang alaskado siya. Pinapunta mo sa bahay mo, doon napatay.
At saka, ang isang nakakapagtaka, ang parang ang plano, magkakaroon ng parada.
Mm-mm.
At yung parada na yun, dapat yun yung very extensive para mahaba. Siguradong makikita
ng mga tao.
Ng mga tao, si JFK.
Tapos maximum exposure.
Yeah,
hindi covered
exposure.
Yung limousine.
Ayun pa nga.
Pa isa. Ngayon, nakita mo ba? Nakita ka po ng limousine na uncovered ngayon na walang cover.
Oo, kaya nasusulog yung mga limousine, namamatay yung mga tao sa loob. Eh.
Oo, di ba?
Hindi na nalang yung nakubera.
Di ba? Yun.
So, ano ang ruta nun nung kanilang parade?
Ano ito? Basta yung love field to the trademark. Yung trademark sila kakain yata. Diba?
Mm-hmm. At anong oras? Katanghali ang tapat.
Arrival time niya was 12:15. 45 minutes dapat yung motorcade na yun.
Mm-hmm.
Diba? 45 minutes. He'll be arriving to Dallas Love Field. Mm-hmm. Tapos yung luncheon is Dallas trademark. Tapos 45 minutes yung journey. Yun yung ruta.
Mm-hmm.
Ano ba ito? Tapos yung ruta is designed for maximum, di ba? Maximum viewing. Tapos eksakto 45 minutes yung ruta. Tapos yung speed nila, hindi mabilis.
Oo. Parang setup.
Parang ambus.
Ano tawag doon? Dealey Plaza.
Dealey Plaza.
Dealey Plaza. So, ito po. Magpo-post kami ng link doon sa Facebook. Makikita niyo yung mga YouTube video of actual footage of the assassination.
Yung Zapruder, di ba? Oh. Marami yan. Eh.
Ako, ilang beses ko napanood kanina. Hanggang ngayon, it's so vague. Napaka-violent.
Oh, yung sabog yung... Oh,
yung ano, napaka-violent. Mm-hmm.
Kawawa
event,
si
no?
JFK.
Mm-hmm. So, ito, sa ikwento ko lang sa pagkakaalala ko. No? Ito pong Dealey Plaza, pagpalagay nyo, parang Quezon City Circle. Paikot. Paikot yun, yung kotse ni JFK limousine. Maraming, may dalawang motor sa likod, may dalawang motor sa harap. At sa kotse, sinong kasama niya?
Si,
sa kanyang katabi, sa kabandang kaliwa ni JFK ay si yung kanyang asawa na tinatanong namin sa inyo kung anong pangalan.
Mm-hmm.
At sa harap nila, andun yung gobernador at yung asawa
Connelly,
ng gobernador.
Ang asawa niya.
Anong pangalan ng gobernador?
Connelly.
Okay. Anong pangalan ng ayo? At ang pangalan ng asawa ng gobernador?
Si Mrs. Connelly.
Magaling. Pagbuti mo. At mayroong driver, no?
Oo, driver.
Driver yung limo, no? Pagkatapos, doon sa diretsong pag-ikot na yon, ilang putok ang narinig?
Tatlo.
Yung unang putok, kasi nga ho, walang cover yung limousine.
Tinamaan na si Nelly Connelly. Ayan.
Yeah. Nelly Connelly.
John Connelly yung governor. Tapos yung asawa niya si Nelly.
Yan. Yeah. Ang unang tama ng bala kay JFK ay saan, Attorney Ponzi?
Dito sa
likod.
Likod, tapos tumama pa sa kamay, sa right hand. Kasi nung kumakaway.
Sa
club talaga. Very brutal. Ang kaway niya, tumagos pa sa kamay.
So, una muna sa likod. Bagsak siya. Tumagos sa kamay.
Uh-huh.
At that point, makikita mo sa video, parang tuloy-tuloy lang yung sasakyan eh. Parang hindi nalaman ng driver na may nangyari na.
Uh-huh.
No? But you will see, yung asawa ni JFK, si Mrs. Kennedy, would look at him with concern. Parang anong nangyari?
Uh-huh.
Parang, kumbaga, yung reaction ng asawa kapag inuubo yung lalaki.
Uh-huh.
Parang ganun lang.
Uh-huh.
Ano? At in 1 or 2 seconds, doon nangyari pa yung isang violenteng putok.
Mm-hmm.
May pumutok uli. At kitang-kita sa video, yung pagsabog
ng
ulo
bao
ng JFK. Parang galing likod, eh, no?
Oo, Batok siguro,
batok,
pataas.
Pataas.
Sabog sa noo. Talagang siniguro.
Yung video kasi medyo colored. Yung pagkaputok ng pulang ganun, parang wow.
Oo, sabog yung utak.
Diba, napaka-violente ng assassination na to. And tinigil ko na eh. Ayoko na panoorin.
Tumungo na siya ng gano'n, tapos nagmadali na yung ano, tapos nakatayo na si Mrs.
So doon Kennedy. Doon lang nila nalaman, yung pangalawang putok.
Kasi nakita na ni ano eh, ni Mrs. Kennedy. Kennedy. And then, nagpanik siya kasi at the same time, si Governor, tinamaan din.
Oo, tinamaan
din. Sa tinamaan? Si Gov.
Si Gov.
So ano yun? Pati si Gov talagang tinamaan o parang stray lang talaga, stray bullet?
Ang sabi nung asawa, at the time, they're all going to kill us.
Oh.
So parang lahat sila uubusin, sabi nung asawa.
Tinamaan sa likod si ano, Connelly.
So namatay din?
Armpit.
Oh, buhay naman.
Ah, okay.
Buhay.
Nakasurvive si Governor.
At that time, nabuhay. Okay. Ewan ko yung buhay pa. Siguro patay din.
Tingnan natin kung buhay pa siya.
So, tinamaan din siya. Akala nung misis ni Governor Connelly na sila lahat ay ubusin. Si Jacqueline, si Mrs. Kennedy.
Mrs. Kennedy.
Sinabi ko din sa kota.
Hindi, parang hindi. Wala pa yung
sa kota.
Wala yung middle name. Malala.
Okay.
Si Mrs. Kennedy would actually stand up from the limousine and go to the, habang gumaandar pa siya, tumayo at pumunta sa likod ng sasakyan habang umaandar. Siguro nagpapanik kasi gusto kong sabihin yung mga tao, di naman yung husband ko, baka hindi nyo alam. Yun.
Patay na si ano, John Connery.
By this time.
Oo, 1972 siya namatay.
Okay.
So it's, if you would look at this event, parang bakit ganun? And nagkaroon ngayon ng, bibitinin natin dito po mga kaibigan, yung anong nangyari sa pagkakataong to, pero let's do some annotations, no. Ang unang tanong ko, bakit ganun ka violent?
Baka ang laki na atraso niya.
Sinigurado eh.
Siniguro, ambush eh. Ano mo yung sinasabi mo nga, yung ruta ang bagal, walang takip yung limousine. I think according to the movie JFK ordered to fall back pa yung mga ano yung mga secret service eh. Para may ganun pa.
Ah, ganun.
Parang sinetap talaga.
Saka parang walang.
Pero bakit siya pumayag? Kaya no na tatanong mo, 'di ba? Bakit pumayag ng ganung setup?
Una, hometown ng vice president mo 'yan. 'Di ba?
Well, kahit na.
Tiwala siya sa ano, tiwala siya sa security niya.
Kung hometown ko, okay.
Pare, ako bahala sa'yo. Bayan ko to.
Ano to, okay. Teritoryo ko to. Ako bahala sa'yo dito.
As a matter of fact, this is the sad part. No? Sinasabi ng asawa ng Gov kay JFK habang bago ma-assassinate na parang ang to the words, to the effect na Dallas loves you. Parang ganun. Sabi niya kay JFK.
Mm-hmm.
Diba? Parang mahal ka ng Dallas.
Mm-hmm.
At nangyari naman ang hindi pala dapat inaasahang mangyari. No?
Mm-hmm.
Pagkatapos nun, saan, Attorney Ponce, tanongin na lang kita, nag-imbestiga saan ang galing yung, anong klase ng baril ang ginamit?
Carcano rifle.
Yan.
Ano yun?
Ano yung Carcano?
It's a high-powered rifle. Long range rin siya. Pero alam mo, bolt action.
Anong
yung sniper's rifle eh. Hahatakin mo pa siya para mag-reload. Yung bolt action, yung dihila.
Okay. Dihila. Parang M1 Garand.
M1 Garand, ganun. Problema yata dun, hindi yata kaya ng ganun kabilis na kasunod-sunod ng shots. Yung Carcano. Tinatry nila.
Tatlong putok
sunod-sunod.
Isang
1 second lang yata apart. Parang tinry ni mga nagtatry na paputukin yung Carcano rifle ng ganun kabilis, tatlo. Hindi raw kaya. Indicating more shooters.
Ayun.
More shooters.
So hindi lang isa.
Oo, yun.
Okay.
Oh.
Yung Carcano, long range siya. Ibig kong sabihin, mahaba
sniper,
siya.
Naman.
At kung mahaba ho
ano siya. Yun yung ginagamit talaga ng mga sniper?
Pag mahaba ho siya kasi, iksabihin, yung takbo ng bullet sa barrel, mahaba rin.
Mm-hmm.
Kaya diretsong-diretso yan.
Mm-hmm.
Very accurate.
Very, well, it's not
more accurate.
It's more accurate than yung short arms.
Yung maliliit.
Kasi
yung
short arms, parang ano yan eh. Ito medyo konting physics, no? Yung yung bala, hawakan mo, ibagsak mo ganyan.
Mm-hmm. Pag,
ganyan din kasi ang action ng bala habang lumilipad. Mm-hmm. Uwababa rin yan. Uwababa yan.
Mm-hmm.
Pero kung mas mahaba yung ano mo, yung pinanggagalingan mong barrel,
mm-hmm,
mas diretso.
Mas diretso yung kasi. Pirap, yung bagsak na konting-konti na
yun. Mababa yung effect ng gravity. Mas,
oo, tama.
Mas, ay, theory ko lang yan. Hindi ko alam tama.
Eh, tapos, oh, tapos yung rifling pa. Yung...
Hindi, tsaka diba, syempre, yung sa bala, yung mga hangin, diba, may effect din yun? Oh, yung mga pag, ano, ng
less
bala.
Less yun, kung mas mahaba yung rifling.
Kaya nga.
Kasi mas maraming time na guided guided yung bala.
Kaya ka magtataka ngayon, bakit mabagal ang takbo ng sasakyan?
Mm.
Parang ino-offer na target, ito. Galing nga mo.
Oo nga, ano?
Sitting duck eh. Sitting duck siya eh.
Oo nga.
Hindi tayo dito. Baka tayo pahuli ng mga CIA yan.
Oo. Oh, may, hindi, may iba silang hinahabol ngayon sa Hong Kong. Hindi tayo.
Ah, oo nga pala. Yung naglabas ng ano, no? Ng mga...
Si Snowden.
Oo, si Snowden.
At kanilang inimbestigahan itong rifle na to. Ito ay binili ni isang nagngangalang Lee Harvey Oswald.
Mm-hmm.
Under the name of A. Hiddle. Delivered to a post office box. Which Oswald rented in Dallas. At nakakita pa sila ng partial palm print of Oswald doon sa barrel ng baril. At may nakita sila mga fibers in the crevice of the rifle na pareho ng fibers ng kanyang damit ni Oswald at the time that he was arrested subsequently.
Mm-hmm.
Tapos nag-match yata doon sa ano? Balang nakuha kay Governor
Connolly
sa kanyang gurney na ballistically matched.
Okay. Uh-huh. So, meanwhile, yung assassination po, yung detalye, investigation, we will discuss next week. Pag-usapan naman natin yung aftermath. No? Si President Kennedy was declared dead on arrival in the hospital. Mm-hmm. And ano ang cause of the death? Yung bala na tumama sa ulo, yung pumutok sa ulo.
Yun talaga.
And he was declared dead in the emergency room.
Mm. Tapos was sworn in sa Air Force One.
Oh. Which is parang feeling ko, parang ang requirement kasi ni Lyndon B. Johnson was dapat kasama niya yung First Lady ni JFK during the
Oath-taking.
Anong ibig sabihin nun? Parang may implication yun. Eh, no?
Handover, gano'n.
Parang yun. Parang, hindi, sinisigurado niya na yung mismong First Lady was actually
okay with it,
acceptable to the fact that he would be taking his oath.
Mm-hmm.
And he wanted her to be there during his oath-taking. And he refused. In fact, he was also in Dallas at the time. He refused to leave Dallas without the First Lady joining him.
Mm-hmm.
And so he was sworn into office while he was while they were at Air Force One.
Air Force
One. Gusto ko kasing tanungin, paano ngayon kung hindi kaya sumama si First Lady doon sa oath-taking?
Wala rin. Actually, for PR effect kasi siguro yun. Kasi legally, as soon as the tate na, in case of death, resignation, or incapacity, permanent incapacity of the, may ibang kaso kasi yung temporary, di ba?
Mm-hmm.
Permanent incapacity of the president, as soon as the vice president takes his or her oath, wala na, presidente na yun.
Okay, diba? I will play the devil's advocate.
The DA.
Eh, halimbawa, may inkling si Mrs. Kennedy.
Nabuhay pa?
Hindi. Sabi niya, LBJ,
may kinalaman
this
ka.
This is your town.
Okay.
How could you let this happen to my husband?
Uh-huh.
Mag-outtaking ka mag-isa mo.
Mm-hmm.
Ayun, may ano, may tawag dito, magkakaroon ng kulay. Magkakaroon ng doubt. Diba yan, yung konting cloud dun sa pagiging presidente ni ano ni LBJ.
Well, not just that, no. Actually, LBJ would be kumbaga kasi sabi nga during those times kasi parang imposible that the vice president will do something against the president, no?
Mm.
That was 1963. Parang United Front ang Democrats ba siya, no?
Democrats
sila.
Mm-hmm.
Sila. Mm-hmm. Okay.
So package parang, deal naman ang botohan dun eh.
Oh, parang gano'n, no? Parang solid sila. Pero kung magkakaroon ng gano'n, the presidency, the question of a coup d'etat, which is now being raised by Oliver Stone and the rest, who's saying a cover-up ito, and this is really a military coup. If that had happened, di sana mayroong mga nakapagtanong at may nakapag-imbestiga doon sa mga questions on how the assassination took place and the events about the assassination. Sabi nga natin, bakit ganun ang setup? Bakit yung parada ganun? Bakit kailangan mabagal? Bakit maximum exposure? Election ba?
Di naman.
Di naman.
Mm-hmm. Di naman. Kaka-election lang.
Besides, kahit sabihin pa natin election,
anong epekto nun sa...
Bakit pa kailangan ganun kagarbo? Lugar naman ni LBJ.
Mm-hmm. Tsaka bakit ganun ka-public pagkaka-assassin?
Correct, no?
Di ba?
At saka napakalupit ng pagkaka-assassin. Mm-hmm.
Ang laki ng galit. Or naniguro talaga.
So kung si Mrs. Kennedy did not participate in the oath-taking of LBJ, people would have thought about it.
Mm.
And perhaps there would have been questions. Other angles, no? On how it happened. Kasi ngayon, we're all looking at it from the future. Eh.
Official kasi ng time na yun talaga si Lee Harvey Oswald.
Oh.
Ngayon lang nagsusulputan itong... Well, they were allowed... Mas nagiging prevalent yung mga other theories, di ba?
Mm-hmm.
But at the time, talagang the official story was... Well, it is still. Lee Harvey Oswald ang lone assassin. Lone, di ba?
Mm-hmm.
Lone, he hacked and he acted on his own. Di ba?
And then Lee Harvey Oswald would be assassinated by Jack Ruby later on.
Oh. In front of TV pa, di ba?
Oh. Kwento natin next week yan. Pero balik tayo doon. So, anong bang naging epekto noon sa military or foreign policy ng Amerika nung namatay si JFK?
Sa ano yata yun eh. Natuloy yata ang, di ba, Vietnam War ba yun?
Vietnam War.
Panahon ng Vietnam War. Parang patigil na yata nung time ni Kennedy.
Ano ba yung pinapatigil niya nung time na yun?
Malaki kasi ang clamor against the Vietnam War. And of course, the military establishment. Panahon din po ito ng tinatawag na Cold War. Pag Cold War kasi... Walang actual barilan ang Russia at saka ang US. Pero yung plot and subplot, yung tactic saka counter-tactic, high level. Yan, di ba? Kumbaga...
Chess, ano? Isang elaborate chess game.
Mm-hmm.
As a matter of fact, yung Bay of Pigs invasion, di, yung isa na lang, yung Cuban Missile Crisis, nagpakita talaga na maraming nangyayari sa likod, behind the back, yung mga tawag nila, no? Behind the back events na hindi apparent sa mga tao, tinatago lang. At nalalaman lang natin ngayon. No?
Ngayon na lang. Pag na-declassify na yung mga documents.
Oo.
Halimbawa, it was a popular view at the time na kaya umatras yung mga Russians at natakot sila.
Dahil nagmatigas ang mga Amerikano.
Oh, yung mga hirit pa ni JFK, let them come to Berlin.
Ang
ganda nung dating. No?
Bida sila.
No? Mm-hmm. Pero at the same time, doon ko yata napanood to, yung All the President's Men or some other movie. Mm. Yung kapatid niya, si Bobby Kennedy, was actually sent to Russia to negotiate how they could stop or at least resolve the standoff.
Meron pala siyang lakadero rin ng time.
Back-channeling.
Uh-huh.
Tapos sa back-channeling na yon, sinabi lang, okay, this is what we're gonna do. 6 months from now, we're gonna take out those missiles in Europe that's pointed to Russia.
Mm-hmm.
We will not make any announcement. We will just say those missiles are obsolete.
Mm-hmm.
So in exchange for that, tinigil na rin yung mga missiles sa Cuba.
Mm-hmm.
Deal pala yun. Ano?
But apparently, not everyone in the military were happy about it or was happy about it. No?
Ang maraming warmongers dyan.
Hindi, kasi syempre, general ka. Medyo,
pahiya eh, kahiyaan.
Hindi, general ka, tapos alam mo, you are sure or deep in your heart na gigirahin ka ng kabilang bayan, kabilang bansa. So,
hindi na tulad nabitin sila. Ganun.
Gusto mo yung presidente mo
matapang.
Matapang din. Eh kung yung presidente mo eh katoliko, bago mag-desisyon eh magdadasal muna. I'm not saying anything's wrong with that. No? I'm just saying baka ito ang iniisip nung
baka lang
ng mga general noon. No?
And they were coming from ano, Eisenhower.
Yes.
Diba? Eh, military yun.
Oh, Eisenhower is a general. Hmm. Although si JFK was also...
May, ano, may military history siya.
Ano siya sa military?
Actually, naging spy pa yata yun. Wrong link.
Meron siyang military service.
May military service. May military career siya.
Sa military record niya, no? JFK, he had... he served from 19... Wala, nabura ko. Sorry. Ito. He served from 1941 to 1945, during World War II.
Mm-hmm.
And he was with the United States Navy. Mm-hmm. Ang kanyang rango was lieutenant. And his unit was the motor torpedo boat.
Ah, PT boat PT ang kanyang ano. Commander siya ng isang patrol PT boat. Isang PT.
Mm-hmm. Parang karango ito ni ano. Colonel Jurado ng Q boats. Mas magaling pa siguro si Colonel Jurado dito kasi nakapagpatumba ng mga Japanese warships siya. Japanese Tora-Tora planes siya. So he fought in the Solomon Islands campaign. Medyo malayo-layo yung gera na yun. And he had a Navy and Marine Corps medal, a Purple Heart, American Defense Service Medal, American Campaign Medal, Asiatic Pacific Campaign Medal, 3 Bronze Stars, and World War II Victory Medal. Yan. So he also had a military career, a colorful career, though his retiring rank was lieutenant. So ibig sabihin, hindi niya barkada yung mga general. Kasi mababa yung rank niya.
Hindi niya ka-vibes. Hindi niya ka-vibes.
Hindi niya ka-vibes, no? And perhaps that's why parang yung theory ho ni Oliver Stone is it was actually the assassination was set up by the military who was dissatisfied with how JFK ran the presidency, especially on the military side.
Parang non-military talaga, parang outsider siya.
Oo, parang outsider. Pagkatapos ang kanyang chief negotiator, yung kanyang pangkapatid.
Kapatid, si Attorney General.
Attorney General
Robert Kennedy.
Mm-hmm.
The sad fact is Robert Kennedy would also be assassinated.
Nga.
By Sirhan.
Ano nga ba yung bakit? Oo, no, sabi nila bakit halos
fanatic yata yun.
Hindi marami sa
pero
kanila
marami
yung ganun.
Pero marami pa rin theory rin yun.
Siguro we can discuss that other assassination.
in another
Bayan Matpatas episode.
Uh-huh.
In the meantime, we will stop in the story. And then we will discuss the theories around the assassination next week. No?
So next week, yung kung ano na nangyari.
Paano na involved si Lee Harvey Oswald at si Jack Ruby.
Mm-hmm.
And then yung... Nagkaroon kasi ng isang commission. Ano,
Warren
para
Commission.
Para mag-imbestiga.
That's the officials, the Warren Commission. Si Earl Warren yan, di ba?
Sino ba si Earl Warren?
Dating Chief Justice. Ayon ko, Justice or Chief Justice.
Okay.
As a matter of fact, ewan ko kung nasa opisina, meron ako ng libro nun. Yung Warren Commission Report.
Warren Commission
Tingnan Report. Tingnan ko sa opisina, alam ko meron ako nun. It's a book of my uncle, si Judge Pacifico Punsalan.
Si Justice Earl Warren, was a sitting justice or retired na?
Parang retired nung time na yun.
Okay. Is there any significance why it had to be him?
Tingnan natin. Pag,
ako sinasabi ko kasi, parang kumukuha ng credibility report.
Baraw sa credibility of the judiciary.
Pag kumukuha ka ng isang chief justice or justice from the Supreme Court to hold or to conduct this kind of investigation like the assassination of JFK at sabihing Warren, Justice Warren yung chief investigator, parang it lends credibility to the report.
Chief Justice si Earl Warren, pero ewan ko nung time na yun. Warren, pero ano siya?
Doon sa movie ni Oliver Stone na JFK, ang gumanap na si Oliver Stone was, sorry, si Kevin Costner, si yung attorney na nagdemanda.
Okay, ano, sa next week na pagdausapan natin.
Mm-mm.
Tapos doon sa movie, yung gumanap na Warren, Justice Warren, conducting the Warren report, was that attorney. Kumbaga, may participation. Okay. And parang may kapareho yan no, sa Pilipinas. Nagkaroon ng commission din. Diba?
Agraba commission.
Agraba commission.
Oh,
parang Agraba ginaya. Commission. Ginaya natin.
Si Justice Agraba rin
Justice.
Yung...
Pero Court of Appeals Justice.
Oh, si Corazon Agraba.
Corazon Agraba. But, alam ko before Justice Agraba was appointed, it was Justice...
Ayun, pero doon dalawa ang report.
Fernando.
The Agraba report. And other four. Si ano na yun? Bali sila... Sino yan? Yung si... Pumirma ng certificate natin, Bugado.
Andres Narvasa.
Yun, Andres Narvasa report.
Chief Justice Andres Narvasa.
The Agraba report.
Naalala ko pa rin yung mga report na sa Pilipinas, no, na naging, kumbaga, highlight. Eh, yung Davide report.
Yun.
Alala mo yung Davide report?
On the kudita?
Kudita of ano Gringo yung, Honasan.
Oh, yung
December.
December. Yun, Davide report.
Davide report. I saw parts of it. I read parts of it. It was beautifully written. Except wala na, hindi siya available sa public. No? Hindi siya available online.
Mm-hmm. Okay. So, next week, abangan next week nila yung continuation. Mm-hmm. Oh, sige, bago
yung
tayo.
Yung mananalo po, ite-text ko ngayon kasi hindi ko kami live.
Wala naman yun kung nanalo kayo pag nakatanggap kayo ng text.
Ang anong sagot, Attorney Ponzi?
Ang sagot ay Jacqueline Bouvier. Bouvier.
Bouvier.
Bouvier ang kang spelling. Pero Bouvier yun.
Uh-huh.
Bouvier Kennedy. Yeah.
Okay.
Patay na rin si Jacqueline. Ano?
Patay na. Patay na rin. Ano? Reporter yan si Jacqueline Bouvier.
Pangasawa niya rin yung Greek tycoon.
Aristotle Onassis. Si Aristotle. Kaya haba yata ng pangalan niya nun. Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis. Parang kakanta ko ng school bukol.
Sarado na rin yata yung mga ships ni
wala na rin si ano.
Bangkarote na yata rin.
Pero patay na rin si ano.
Patay na rin.
Si paring Totel.
Okay. Sige. So next week abangan nyo yung pagpapatuloy. Anyway, bago tayo magpaala, meron bang mga gustong batiin, sabihin?
Miss Ben, love is greater than justice.
Okay. So wala talagang ano ha, sige.
Ako magandang gabi sa inyo lahat.
Okay. So maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Thank you nga pala kay Andy para sa ating studio Andy. Dito. Si Mr. Andy Poblete.
We are in stereo right now.
At syempre, dun sa mga nakasama naman natin sa mga... sa technical side sa Radyo ng Bayan sina Rolly Bumatayo at si Orly Lopez.
Yun, which is probably sila ang tatapat doon sa oras natin doon.
Oo. Sige. So maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon na ating palatuntunan. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.